Să deschidem împreună Sfintele Scripturi la Epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 2, pentru cei care aveți traducerea Cornelescu, pagina 1140, și am vrea să citim împreună de la versetul 11 până la versetul 21. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 21. Pentru binele tuturor, cred că e mai bine să stăm în picioare cu toții, ne și dezmorțim puțin și dăm și respect cuvântului lui Dumnezeu. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Amin, vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta, mulțumim Domnului pentru harul care ne-l a dat să fim din nou împreună. Ne rugăm ca Domnul să ne așeze în bunătatea și în dragostea Lui. Și așa cum spuneau frații, am parcurs o perioadă bună și am făcut naveta câțiva ani aici la dumneavoastră, la Betel. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și vreau să vă spun ceva care v-am spus și data trecută. Nu credeți că scăpați de mine, și în rai mă găsiți. Așa că Domnul să ne ajute să rămânem pe calea Lui și acolo, dacă aici vă plictisiți repede de mine și trebuie să plec în după amiaza aceasta, vreau să vă spun că în rai vom fi totdeauna. Slăviți să fie numele Domnului. Este intenția noastră a fiecăruia care am venit în dimineața aceasta aici. Vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Nu ne-am pocăit și nu l-am căutat pe Domnul pentru alte interese, ci doar pentru a avea o viață frumoasă aici pe pământ și o veșnicie fericită împreună cu El. Slăviți să fie Domnul! Am înțeles că dumneavoastră în ultimul timp cercetați Scripturile și în mod deosebit din Epistola lui Pavel către Galateni și am rămas pe această învățătură. Bineînțeles, în limita timpului aș vrea să trec în revistă ceea ce s-a învățat până acum și în capitolul 1 probabil că ne aducem aminte că am învățat că Pavel ne spune că Evanghelia este una singură, este unică, pentru că vine de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu putem să vorbim despre mai multe Evanghelii. În al doilea rând, Apostolul Pavel le spune celor din Galatea și ne spune și în dimineața asta și nouă că Evanghelia nu poate fi schimbată. Evanghelia a fost aceea și pe timpul comuniștilor, și pe timpul naziștilor, și pe timpul rușilor, și pe timpul bulgarilor, pe tot timpul. Evanghelia este neschimbată. Nu democrația o poate schimba, ci ea rămâne veșnică pentru că vine de la Dumnezeu. În al treilea rând, ceea ce înțelegem în prima parte a textului care l-am citit, Pavel spune Evanghelia trebuie păstrată. Dacă este unică și este neschimbată, noi avem datoria să o păstrăm. De fapt, asta spune Pavel și lui Petru. Păstrează Evanghelia așa cum a venit de la Dumnezeu. Nu împrejurările, nu oamenii, nu interesele ne impun să schimbăm Evanghelia. Trebuie să o păstrăm așa. Și de aceea Pavel se îndreaptă cu dragoste, bineînțeles, către Petru, pentru că vrea să apere Evanghelia, să fie păstrată așa cum a dat-o Dumnezeu și își permite Pavel să-l mustre. Și din pasajul acesta, nu aș vrea să ne ocupăm de modul cum Pavel mustră, ci am vrea să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne cheamă să mustrăm pe cineva care calcă Evanghelia, să folosim metoda lui Pavel. Nu metodele din manuale de psihologie sau de sociologie, nu metodele noastre care le-am preluat de la nu știu ce învățători, ci metodele biblice se aplică și în domeniul mustrării atunci când este vorba de călcarea Evangheliei. Și Apostolul Pavel ne învață că atunci când mustrăm pe cineva, să spunem păcatului pe nume. Nu să le amestecăm așa, să le spunem, parcă am văzut, parcă știu. Nu. Păcatul este spus pe nume de către Pavel. Păcatul se numește fățărnicie. În al doilea rând, atunci când facem o mustrare, în contextul acesta al călcării Evangheliei, mustrarea trebuie să fie însoțită și de acea învățătură care arată care sunt consecințele păcatului. Pavel spune lui Petru care sunt consecințele acestei fățărnicii. Consecințele personale și consecințele generale. Spune el, nu numai că tu ai făcut lucrul acesta, ai mai influențat și pe alții. L-ai influențat până și pe Barnaba. Influențele păcatului, denumirea păcatului, influența păcatului, pe termen scurt și pe termen lung. Dacă tu faci lucrul acesta și baiești cu neamurile, baiești cu evreii, Pavel îi spune, s-ar putea ca generațiile care vin de după tine să nu mai înțeleagă care este Evanghelia adevărată. Să zică că trebuie și har, trebuie și lege. Și de aceea mustrarea trebuie să fie însoțită de definirea păcatului, de definirea consecințelor imediate și îndepărtate și nu în ultimul rând, vedem frumusețea mustrării, de a da soluții. Pavel dă soluții și arată care este modalitatea de îndreptare și modalitatea de redresare. Și uitați, am accentuat și când am citit cuvântul și citesc încă o dată versetul 16. Totuși știm, aceasta este modalitatea de redresare în urma mustrării. Știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Atunci când mustri, dă soluții. Aduc aminte, am mers odată într-o familie și trebuia să discutăm ceva foarte important care ținea de organizarea bisericii cu un frate care era administrator la noi în biserică. Și am fost uimit pentru că nu a lăsat copiii să stea cu noi. Noi suntem obișnuiți în biserică să stăm cu copiii, mai ales la cină, noi ținem cu noi acolo. Celelalte tot la rugăciune, cum faceți dumneavoastră, la rugăciune ținem cu noi, după aceea merg la școala duminicală. Și el a zis, nu, copiii să nu stea, noi nu avem secrete, că nu împărțim noi banii de la NATO aici, lasă-i aici, nu, i-o dat într-o cameră și copiii fiind nesupravegheați, au început acolo să aibă părtășie, da? Cum am avut și noi când eram mici, că n-am fost noi chei de biserică. Și au început să aibă părtășie. Și dintr-o dată el zice, nu mai suport. Și au mers în cameră acolo și au încercat să-i mustre, ca și cum ar fi intrat vulturul între porumbei. S-au auzit acolo fel de fel de plânsete, țipete. Dintr-o dată el a venit victorios afară, ca și cum ar fi rezolvat toate lucrurile. Și a spus, bă, nu sunt de acord cu atitudinea aceasta. Rămâne în mintea copilului că atunci când a venit păstorul la tine, ei au încasat-o. Și discutând așa, dintr-o dată deschide ușa o fetiță mică, plângăreață, tot așa, și spune, tati, pe mine m-ai bătut de ceapă, eu n-am făcut nimic. Și el de acolo, Victor, zice, las că ai făcut altă dată. No, asta nu e mustrare, frați, surori. Nu în modul acesta se mustră. Nu vreau să-l critic, Dumnezeu să-l ierte și să ne ierte pe toți. Mustrarea trebuie făcută pentru că Evanghelia trebuie păstrată, ordinea trebuie păstrată. Ceea ce am primit de la Domnul trebuie păstrat. Dar mustrarea să fie făcută în învățătura biblică. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Trecem la următorul punct al textului nostru. Pavel mai spune că Evanghelia trebuie păstrată, dar trebuie și trăită. Evanghelia trebuie trăită. Și atunci când vorbește Pavel despre o Evanghelie trăită, vorbește de cele două aspecte. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, am vrea să le discutăm. Trăirea în credința mântuitoare venită prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Credința, așa cum a accentuat și fratele Nicu, cântarea aceea frumoasă care am cântat-o. Credința că Dumnezeu a luat de la noi păcatele, a luat de la noi vinovăția, a ridicat de peste noi vălul acela al morții, că Dumnezeu ne-a dat harul să rămânem copii ai Lui, a îndepărtat vinovăția și mânia de peste noi, a unit relația dintre noi, prăpastia care era între noi, a unit-o prin jertfa Domnului Iisus Hristos cu acea punte de salvare prin care noi avem acces la Dumnezeu, prin Iisus Hristos și prin Duhul Său cel Sfânt, slăvit să fie El. Hristos a făcut această posibilă intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și mai știm ceva, că Domnul a luat acestea, dar ne-a dat și ceva. Ne-a dat harul să ne numim copiii Lui. Ne-a dat harul să fim oameni ai împărăției Lui. Ne-a dat harul, ce să facem? Să fim și beneficiari ai promisiunilor Lui. Și cum se amintea, o primă promisiune care o primim de la Domnul este darul Duhului Sfânt. Pecetea că ești bun pentru împărăția Lui. Atunci când primești Duhul Sfânt, cerul împreună cu cerul care, în care este Dumnezeu, ne spune, ești bun pentru împărăție, te aștept în împărăție. Asta este o primă promisiune și urmează celelalte promisiuni de moștenitori ai împărăției. Toate acestea le primim prin credința mântuitoare, slăvit să fie El. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Și cine se apropie de El trebuie să și creadă. Și aș vrea să vă spun ceva. Evanghelia credinței nu trebuie comparată cu Evanghelia dragostei. Dragostea are anumite fluctuații. Ca și frățior și surioară, iubești într-un fel pe cel de lângă tine. Te simți nedreptățit că lui a pus o porție mai mare, că pe dânsul îl iubește mai mult. Când ajungi părinte, spuneam și ieri la frații la seminar, când ajungi părinte, se luminează un pic fața și vezi că nu este părtinire, ci este o dragoste curată a părinților. Și dragostea se schimbă. Nu poți să spui că când ești copil nu ai dragoste, ai dragoste. Dar când ești părinte, ai altfel de dragoste. Și când ești bunic, Doamne ajută frate Nicu și la dumneavoastră, și la toți frații și surorile, când ajungi bunic, dragostea iarăși se schimbă. Și când am vrut de la fiică mea să-mi lasă nepoatele, i-am spus, nu ți le las pentru că nu știi să le crești. Cum să nu? Ia uite, v-am crescut pe atâția și pe voi, pe nepoți. Nu, știi nici ce cauză? Pentru că dragostea pentru noi ți-a arătat-o printr-o responsabilitate. Ne-ai disciplinat, ne-ai pus să învățăm și mi-e frică că dacă las fetele la tine, merge mama la școală și tu le scrii temele, așa că lasă-le la mine. Este un fel de dragoste. Dragostea se schimbă, pentru că Pavel spune, dragostea acoperă totul, dragostea crede totul, dragostea nădăjduiește totul, dragostea suferă totul. Dar când vorbim despre credință, scrie Biblia, credința este o încredere neclintită. Credința nu se schimbă, pentru că este o încredere neclintită. Slăvit să fie Domnul! Și astăzi noi vorbim despre credința mântuitoare în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu poate să adauge nimic nimeni și nu poate să scoată nimic nimeni. Pentru a fi mântuit nu trebuie să mai faci nimic. Că din cultura de unde vii tu ai învățat să ai un comportament pios, cu o anumită formă de îmbrăcăminte, cu o anumită formă de înfățișare, nu-i rău, păstrează. Dar nu cumva să declari că Cine nu face ca tine nu este mântuit. Nu putem atașa nimic la mântuire. Comportamentul nostru, portul nostru, tradițiile noastre sunt bune, le păstrăm. Avem încredințările noastre, sunt bune. Dar să nu crezi că prin încredințare sau prin modalitatea ta de a te comporta diferit față de ceilalți, adaugă ceva la mântuire. Mântuirea vine în dar de la Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Asta spune Pavel lui Petru. Petru, nu mai atașa legea. Nu mai pune tăierea împrejur. Nu, pentru că mântuirea este totală de la Domnul. Slăvit să fie El. Nu interzice Pavel să meargă Petru la întâlnirile iudaice. Nu interzice Pavel lui Petru să meargă în sinagogă sau să meargă în timp. Nu interzice asta. Tu te faci ce vrei. Păstrează relația cu iudeii. Dar nu uita, nu mai trebuie lege, nu mai trebuie altceva atașat la mântuire. Pentru că mântuirea se capătă prin credință, slăvit să fie El. Dar nu putem să vorbim despre această Evanghelie trăită fără să vorbim despre trăirea în credință, dar și trăirea în voia lui Dumnezeu. E normal să avem credință, dar mai este nevoie de ceva. Trăirea în voia lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Pavel în versetul 20, că acesta este miezul acestei învățături a mântuirii prin credință. Spune: eu am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci, Evanghelia trebuie trăită în credința mântuitoare și Evanghelia trebuie trăită în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că odată ce am fost răstignit împreună cu Hristos, înseamnă că fac ce a făcut Hristos. Știți ce a făcut Hristos când a fost pe pământ? O spus: eu nu fac nimic de la mine decât ceea ce îmi spune Tata. Asta vrea să spună Pavel. Trăirea împreună cu Hristos înseamnă trăirea în voia lui Dumnezeu. Și pentru că suntem astăzi la cina Domnului, frați, surori, iubiți, credincioși care sunteți aici și vreți să vă apropiați de trupul și de sângele Domnului, vă rog în numele Domnului, haideți să avem un moment de cercetare dacă noi trăim în voia lui Dumnezeu. Este normal ca aici și acum să ne cerem iertare dacă cumva în cugetul nostru vedem anumite abateri, anumite eșuări. De fapt, Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 11, ne pune și ne face conștienți de cele trei instanțe în fața cărora este pus omul. Prima instanță este instanța proprie. Fiecare să se cerceteze. Este autocontrolul. Fiecare să se cerceteze. Astăzi și acum, și nu numai aici, dar în mod deosebit astăzi și acum, trebuie să ne punem în fața primei instanțe, autocontrolul, fiecare să se cerceteze dacă el trăiește Evanghelia în voia lui Dumnezeu. O a doua instanță despre care spune Pavel este instanța aceea lui Dumnezeu de pedepsirea celor credincioși ca să nu fie pedepsiți odată cu lumea. Este acea nuielușă și acea mustrare care ne face Domnul din când în când ca să ne aducă din nou în staul lui, să ne aducă din nou pe calea lui, să ne aducă din nou să intrăm pe ușa cea strâmtă ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Și dacă nu vrem nici așa, Dumnezeu vorbește chiar în dragostea lui că va fi o zi când fiecare om se va prezenta în fața instanței divine. La scaunul alb, unde fiecare va da socoteală de ceea ce a făcut când era pe pământ. Să ne ajute Domnul să ne cercetăm bine la prima instanță, să nu ajungem la a doua, dar Doamne ferește, dacă ajungem la a doua, să nu ajungem la a treia. Pentru cei care ajung la a treia, nu-i așteaptă decât iadul și nu vreau să sperii pe nimeni. Dumnezeu iadul nu l-a făcut pentru oameni, ci Dumnezeu a făcut iadul pentru diavol și îngerii lui. Pentru noi, Dumnezeu a creat împărăția și cerul, slăvit să fie El. Acolo vrem să ajungem. Ne întoarcem la cuvântul care scrie în Galateni, ce înseamnă să trăiești în voia lui Dumnezeu. Haideți să vedem întâi ce știm noi despre voia lui Dumnezeu. Amintea fratele Nicu adineauri despre Tatăl nostru. Știți că fiecare dintre noi rostim rugăciunea Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, facă-se voia ta. Deci noi cerem să se facă voia lui. Înseamnă că Dumnezeu este cu ochii pe noi și vrea să vadă dacă noi suntem în voia lui. Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul tău? Doamne, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce face voia lui Dumnezeu. Psalmul 143. Învață-mă, Doamne, să fac voia Ta. Învață-mă. Matei, capitolul 7. Nu toți cei care îmi spun, Doamne, Doamne, vor intra în împărăție. Noi spunem mulți. Și mulți fac cruci și bat mătănii și se duc la biserici și spun, Doamne, Doamne, și spun rugăciuni. Dar nu toți, spunea, și acesta este adevărul rostit de Domnul, nu toți cei care îmi spun, Doamne, Doamne, vor intra în împărăție, ci numai cei care fac voia Tatălui din ceruri. Deci este foarte important să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să trăim în voia lui Dumnezeu. Pavel ne conștientizează și ne spune, eu beneficiez de credința mântuitoare și trăiesc datorită credinței mântuitoare. Dar nu uita, să nu uitați că eu am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc în voia lui Dumnezeu prin Hristos, slăvit să fie El. Și vă mai dau o veste bună. Domnul nu ne-a dat numai codul acesta de reguli și de principii. Știți ce a dat peste noi? Și noi, Duhul Sfânt, care să ne ajute, să ne călăuzească, să ne sprijinească, să ne întărească în tot adevărul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu ne lasă singuri. Ne trimite mângâietorul, ne trimite avocatul care să ne sprijinească în a trăi voia Lui. Nu suntem singuri. Nu încercați să faceți de unii singuri. Chemați-L pe Domnul în ajutor să faceți voia Lui. Chemați-L pe Domnul să cunoașteți voia Lui și chemați-L pe Domnul să vă ajute să trăiți în voia Lui. Spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, în capitolul 2. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac, slăvit să fie Domnul. Tot Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 2, ne spune cum putem să înțelegem care e voia lui Dumnezeu, pentru că de multe ori noi credem că e voia Domnului multe lucruri și Domnul se supără și Domnul nu mai este cu noi. Și spune, voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Și luăm un exemplu, sau mai multe din Biblie. Pavel vine și îi spune Domnului așa, Doamne, Tu vezi că am un țepuș, am o boală, e greu să o duc, mai ales în slujirea asta care o fac eu în diferite cetăți. Te rog frumos, ia țepușul ăsta de pe mine. Voia aceasta nu era bună pentru Pavel, era bună. N-ar fi fost plăcut pentru Pavel, ba bun, ba era plăcut. Dar Domnul spune, harul meu îți este de ajuns. Ceea ce vrei tu nu și voia mea. Pentru că este bună, este plăcută, dar nu-i desăvârșită. Voia Domnului care era? Să rămână țepușul acolo ca să nu se înalțe Pavel. Vezi, asta trebuie să verificăm și noi. De multe ori nouă ne place ceva. Vedem noi că e și bine, dar trebuie să verificăm dacă este și desăvârșit. Vine David la Domnul și spune, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, pentru iertarea care mi-ai dat-o, pentru tot ce ai luat, vinovăția care ai luat-o de pe mine, îți mulțumesc. Pentru tot ce m-ai iertat, Doamne, îți mulțumesc. Vreau să Te iubesc cu adevărat, dar nu vreau să fie iubire doar de pe buze. Vreau ceva, vreau să-ți fac ceva. Vreau să fac un templu unde să Te așezi Tu și slava Ta. Și Domnul spune nu. Păi nu-i frumos să faci un templu? Păi da. Nu-i desăvârșit ca Dumnezeu să coboare în templu? Da. Dar nu-i pentru tine, David. Nu-i frumos ca cel care a vărsat mult sânge să facă templu. Lasă-l pe altul. Și David înțelege și spune, eu o să fac tot ce trebuie și o să pregătesc, dar o să fac altul pentru. Voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Moise vine la Domnul și spune, Doamne, dacă tot ai spus că relația dintre noi doi este deosebită și nu este ca altora, și ai spus că Tu cu mine vorbești gură către gură, știi ce te rog? Vreau să văd slava Ta. Nu-i bun să vezi slava lui Dumnezeu? Nu-i bine. E plăcut, e desăvârșit, dar nu-i bine. Știi ce-i spune Domnul? Moise, asta nu-i voia mea. Pentru că dacă vezi slava mea, nu este om care să mă vadă pe mine și să mai trăiască. Vrei să pleci înainte de vreme la cimitir? Dacă nu, stai cu minte. Stai cu minte. Vedeți? Așa trebuie testată voia lui Dumnezeu. Atunci când nouă ne trec anumite lucruri prin cap și zicem noi că e bine, că e plăcut, trebuie să vedem, e desăvârșit. Poate sunt desăvârșite, poate nu sunt bune pentru noi. Sunt prea grele sarcini pentru noi. Spunea fratele Nicu despre mărturisire. Mi-aduc aminte că în biserică la noi un frate a zis, dar ce mă, numai păstorii trebuie să primească, mă, numai ăștia așa care predică să primească, las că mă pun și eu să primesc mărturisiri. Și după aceea trebuie să-l vizităm, după aceea trebuie să-l consiliem, după aceea trebuie să-l vindecăm, pentru că o primi sarcini prea mari pentru el. Nu era în măsură. Nu totul ce trece pe lângă noi este în voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu? Citim din Biblie. Haideți să citim 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Care e voia lui Dumnezeu practică pentru noi? Să citim de la versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la cine? Voi. Nu la chinezi, nu cu privire la cei din Vietnam, cu privire la noi. Adică să trăim într-o stare de mulțumire. Vorbeam cu fratele Romulus și cu frații la seminar. Românul nu a trăit mai bine ca acum niciodată. Și se pare că este cel mai nemulțumit acum. Cel mai nemulțumit este acum. Voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită, este ca noi să fim mulțumitori pentru toate lucrurile și pentru toate ființele, slăvit să fie Domnul. De asta intervine divorțul, pentru că nu mai suntem mulțumiți de cum ne face mâncarea, de cum arată la anii ăștia, că am luat-o la nu știu câte kilograme și acum nu știu ce se întâmplă, că l-am luat așa frumos și acum uite cum strălucește fața lui și o întins-o până după cap. Ce, mă? Și fel de fel de nemulțumiri de astea, fel de fel de nemulțumiri, trebuie să recunoaștem că ăștia suntem noi, să nu spuneți că vorbesc despre alții, că noi suntem, ăștia e de aici, nu ăștia care n-au venit, ăștia care suntem aici. Tot nemulțumiți suntem, că nu-i bună mâncarea, că nu-i bun serviciu, că nu-i bun guvernul, că nu-i bun cutare, că nu-i bun vecinul, că nu-i bună mașină, că nu-i... Și toată ziua tot morocănim așa că suntem nemulțumiți. Voia lui Dumnezeu este mulțumirea noastră, Doamne ajută-ne. Vrei să trăiești harul lui Dumnezeu? Vrei să apăr Evanghelia? Trăiește Evanghelia. Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Și Pavel spune în epistola sa către Filipeni, care este secretul? Pentru că, vreau să vă spun ceva, știți că oamenii se nasc nemulțumiți. Când s-a născut pruncul, ce-a făcut prima dată? O țipat. Când a intrat în lumea asta, copilul ce face prima dată? Țipă, e nemulțumit de lumea în care trăiește. Era mai bine acolo la mami. Era mai bine acolo la mami. Mami stătea în fotoliu și dormea toată noaptea ca pruncul să stea liniștit acolo, să nu cumva să-l deranjeze. Și când iese în lumea asta, primul păcat, că așa spune David, în păcat m-a zămislit mama mea. Primul păcat este nemulțumirea. Nu-i place, țipă. Și ăștia doctorii mai dau și note în funcție de cât de mulțumit este. Îi zice, e 10, ăsta e băiat de nota 10. Că el țipă de aude toată maternitatea. Dar el țipă pentru că nu-i place. Și de acolo, pe urmă, tot nu-i place, ba nu-i place laptele, ba nu-i place mâncarea, ba nu-i place pătuțul și iese, evadează din pătuț, ba nu-i place căruțul și încearcă să escaladeze de acolo și tot nu-i place. Și ajunge mare în biserică și tot nu-i place. L-au predicat prea mult, ăla prea puțin, ăla e chipeș, ăla nu-i chipeș, tot așa. Voia lui Dumnezeu este mulțumirea. Spune cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 4, nu, versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit. Deci mulțumirea nu este o stare cu care ne naștem, ci este o deprindere care o căpătăm cu ajutorul Domnului prin Duhul Sfânt. Și cu cuvântul lui Dumnezeu m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Dacă era român, știți cum spunea? Știu să trăiesc în belșug și pot să trăiesc în suferință. Și pot. Dar Pavel spune altfel. știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Românul ar fi spus primată, știu și îmi place să trăiesc în belșug. Și pot așa, nu. Hai să spunem altfel, știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul, flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot, atenție aici, e versetul de bază, pot totul în Hristos, cu firea mea, cu firea ta, nu poți. Pot totul în Hristos. Nu încercați să fiți mulțumiți prin firea voastră. Nu încercați. Pot totul în Hristos care mă întărește. Slăvit să fie El. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. O altă voie a lui Dumnezeu. Timpul mă presează, dar o să încerc să fiu punctual. Știu că, frate, uite, uitați-i, toți trei cu ochii pe mine. Uitați-i. Blânzi, bineînțeles, iubitori. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. A trăi Evanghelia înseamnă a trăi în voia lui Dumnezeu, într-o stare de mulțumire și într-o stare de sfințenie. În fiecare zi să doresc să fiu pus deoparte pentru Dumnezeu. Sfințit înseamnă să fiu pus deoparte. Oricând Dumnezeu are nevoie de mine, să fiu la dispoziția Lui, dar să fiu într-o stare benefică ca Dumnezeu să se poată folosi de mine. Și asta aici cuprinde și acea maturitate, acea creștere spirituală. Dumnezeu să ne ajute. Și închei cu altă voie care vă recomand să o urmărim cu toții. În 1 Epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine. S-a stupați gura oamenilor neștiutori și cu probleme. S-a stupați făcând ce este bine. Știți ce este bine? Nu numai să dai bine, că ai dat un bani foarte bine. Dar ce este bine? Știți ce înseamnă? Ați auzit de pilda samariteanului? O trecut un preot, o trecut un levit și o trecut un samaritean și a făcut ce? A făcut ce este bine. I-a fost milă de cel care n-avea niciun ajutor. Asta înseamnă să faci ce este bine. Pilda talanților. O primit unul 5 talanți, unul 2 talanți și unul 1. Știți cine a făcut ce este bine? Cel care a pus talanții în negoț și a mai adus pe lângă talanții care i-a dat, Domnul, a mai adus și alți talanți. Asta înseamnă să faci ce este bine. Când a venit ultimul cu un talent și i-a dat Domnul și a spus, uite talentul care mi l-ai dat, ce a spus Domnul? Legați-l, aruncați-l, pentru că nu a făcut ce este bine. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Evanghelia trebuie păstrată. Evanghelia trebuie trăită. Trăită în credința mântuitoare și trăită în voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Și voia lui Dumnezeu cu privire la noi este să mulțumim pentru toate lucrurile, să facem ce este bine și nu în ultimul rând. Să avem grijă să trăim în sfințenie. Nu uitați că Domnul Iisus Hristos, când trebuia să bea paharul stricăciunilor și păcatului nostru, a spus, Doamne, îndepărtează paharul ăsta, e greu pentru mine, dar facă-se voia Ta. Și pentru că s-a făcut voia Tatălui și a băut paharul nelegirii mele și a tale, astăzi eu împreună cu tine sunt aici și mă pot numi copil al lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să trăim în voia Lui.